გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ თქვენ წინ გელოდებათ ერთსაათიანი გადაცემა მე კი ტრადიციულად მოგასწრებთ ინფორმაციას გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა დაასრულა ორდღიანი ვიზიტი საქართველოში შევაჯამებთ მის მიერ თბილისში ჩატანილ მთავარ მესიჯებს
ასოცირების შეთანხმება არ არის ერთადერთი დოკუმენტი საქართველოსა და ევროკავშირს შორის. ჩვენ პარალელურად ვმუშაობთ ვიზების ლიბერალიზაციაზე და დასახული მიზნისკენ, უვიზო მიმოსვლისკენ, კარგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯიც გადავდგით. ეს დასახულია 2014 წლის ოქტომბერში მომზადებულ ანგარიში, რომელსაც თქვენ ალბათ იცნობთ.
ორდაერთწლიანი ლოდინის შემდეგ ბელა ზალდასტანიშვილმა სოხუმიდან საკუთარი ორი შვილისა და ორი ძმის ნეშტები მიიღო. ისინი დღეს დაკრძალეს დიღმის ძმათა სასაფლაოზე.
ვენაცვალებად სულებს თუ ხვდები სახელოვანი წადი. თავისი წილად ხო არ შემოუშვეს მტელი. დაიხოცნენ, მაგრამ არ შემოუშვეს. დანარჩენებიც ეგეთები უნდა იყოთ.
საქართველოს ხელისუფლება ყოფილი სამხედრო ჰოსპიტალის შენობიდან, რომელიც სადავო თავშესაფრად იქცა, იქ შესახლებულ ტოლვილებს და სოციალურად დაუცველებს გასახლებას უპირებს, თუმცა სოციალური დახმარების პირობით.
ჩაირიცხება თუ არა, ისიც არ ვიცით, იმიტომ რომ ერთი თვე რო ჩაგვირიცხონ და მერე ისე რო დავრჩეთ, სანამ ჩემ საკუთარს არ მომცემენ, თარც მანამდე არ ვარ წამსვლელი არც.
შეუსტებით გავარკვიოთ ასევე თუ რას პასუხობს სოციალურად დაუცველ ოჯახებს ხელისუფლება.
თითოეული საკითხი მოკლეული იქნება ჩვენს მიერ. ფლობს თუ არა საკუთრებას, ისვის არის შეჭრილი რა იქნება. მე არ ლაპარაკობ რა თქმა უნდა სოციალურად დაუცველებს და რა ჯერ კატეგორიებს გამოსაკლებია, რატომ მომხდება.
გაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონულ მაცნეს. საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს და ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ბერლინი ყოველმხრივ დაეხმარება საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე და ასევე ხელ შეუწყობს ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციის პროცესს. ამის შესახებ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა არაერთხელ განაცხადა თბილისში ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში. რა იყო გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ ბერლინიდან თბილისში ჩატანილი მთავარი მესიჯები? ამ თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს და შეაჯამებს.
გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად, ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის თბილისში სტუმრობის მთავარ თემებს წარმოადგენდა ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოება, საქართველოსა და გერმანიის ორმხრივი ურთიერთობები და რუსეთთან ურთიერთობა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების წრილში. ეს და სხვა თემები ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა 9 დეკემბერს საქართველოდან გამგზავრების წინ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრისას განიხილა. როგორც პრემიერის ოფიციალური ვებსაიტი იტყობინება, გერმანელმა მინისტრმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ გერმანია არ აღიარებს მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ აფხაზეთსა და რუსეთ შორის გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას, ხოლო ირაკლი ღარიბაშვილმა თავის მხრივ აღნიშნა, რომ უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება გერმანიის მტკიცე პოზიციას საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ანალოგიური შინაარსის ეგრეთ წოდებული დოკუმენტი ცხინვალის რეგიონთან მიმართებაშიც მზადდება. ამავე წყაროს ცნობით გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გამოხატა და მზადყოფნა ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკურ-ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის და კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ევროპული კურსისადმი გერმანიის მტკიცე მხარდაჭერა. ევროპული ოჯახისკენ მიმავალ საქართველოს გერმანია მტკიცედ რომ დაუჭერს მხარს, ამის შესახებ 8 დეკემბერსაც ითქვა საქართველოს პრეზიდენტთან თუ საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრების ფარგლებში. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი დარწმუნებულია, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმება სტიმული იქნება ქვეყნის მოდერნიზაციისა და რეფორმებისთვის. მართალია, ამას დიდი დრო და ენერგია სჭირდება, მაგრამ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა რაც შეიძლება სწრაფად და რაც შეიძლება მეტი სარგებელი მიიღონ ასოცირების შესახებ შეთანხმების მიხედვით. ამასთან არის კიდევ ერთი პერსპექტივა, რომლის შედეგის ნახვაც უფრო მალე ამოსალოდნელი.
Ასოცირების შეთანხმება არ არის ერთადერთი დოკუმენტი საქართველოსა და ევროკავშირს შორის. ჩვენ პარალელურად ვმუშაობთ ვიზების ლიბერალიზაციაზე და დასახული მიზნისკენ, უვიზო მიმოსვლისკენ, კარგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯიც გადავდგით. ეს ასახულია 2014 წლის ოქტომბერში მომზადებულ ანგარიში, რომელსაც თქვენ ალბათ იცნობთ.
ეს განცხადება ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა 8 დეკემბერს თავის ქართულ კოლეგასთან თამარ ბერუჩაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. აქვე აღნიშნა ისიც, რომ გერმანიისთვის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი გადახედვას არ ექვემდებარება, შესაბამისად ბერლინი არასოდეს ცნობს რუსეთის მიერ აფხაზეთთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას და რომ რუსეთის ქმედებების გამო ახლა ძალიან რთული პერიოდი უდგას მთლიანად ევროპას, აღმოსავლეთ ევროპას და ცხადია საქართველოსაც. საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი გაუმართლებელს უწოდებს მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ თითქოს ბერლინს ამ საკითხის მიმართ კონსერვატიული მიდგომები აქვს.
გერმანიის მთავრობა მხარს უჭერს გადაწყვეტილებას, რომელიც ნატოს ბუქარესტის სამიტზე იქნა მიღებული, და თუ კი ნატოს ბოლოს სამიტს გავიხსენებთ, ალბათ იცით, რომ საქართველოსათვის არსებითი პაკეტის შეთავაზების წინადადება დისკუსიის დროს სწორედ გერმანიამ წამოაყენა.
დამოუკიდებელ ექსპერტს პოლიტიკის საკითხებში ზაალან ჯაფარიძეს ეჭვი არ ეპარება, რომ გერმანია მხარს უჭერს 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომ საქართველო ერთდღეს გახდება ნატოს წევრი, მაგრამ ექსპერტი იმასაც იხსენებს, რომ საფრანგეთთან ერთად სწორედ გერმანიის ძალისხმევის შედეგად საქართველომ ამავე სამიტზე ვერ მიიღო ნანატრი მეპი გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა. ზაალან ჯაფარიძისთვის აშკარაა, რომ გერმანიამ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე გადახედა რუსეთთან ურთიერთობების სტრატეგიას, რაც ჯერ ისევ განსაკუთრებული იყო არც თუ შორეულ წარსულში. ამ კონტექსტში განიხილება შტაინმაიერის სტუმრობაც.
საქართველოში ვიზიტი არის ერთ-ერთი ადგილ შემადგენელი ნაწილი, სავარაუდოდ იმ ახალი პოლიტიკისა, რომელსაც გერმანია ატარებს რუსეთის მიმართ, რომ შეიძლება მისაგვარად წინააღმდეგეს რუსეთის ექსპანსიას პოსაბჭოთა სივრცეში და მათ შორის საქართველოს მიმართ.
ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის ვიზიტი თბილისმა შეაფასა როგორც გერმანიის მხრიდან საქართველოს მიმართ გამოხატული პოლიტიკური მხარდაჭერა და სოლიდარობა. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტს წინ უსწრებდა გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის მიერ ერთ-ერთ ინტერვიუში გაკეთებული კომენტარი, რომ რუსეთი პრობლემებს უქმნის მოლდავეთს, საქართველოსა და უკრაინას იმ ფონზე, როდესაც ეს ქვეყნები ევროკავშირთან დაახლოებას ცდილობენ. პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრისას მხარეებმა ასევე ისაუბრეს გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის საქართველოში ვიზიტზე. ეს ვიზიტი, წინასწარი ინფორმაციით, 2015 წლის გაზაფხულზე გაიმართება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სოხუმის ბაბუშერის აეროდრომიდან თბილისში გადაასვენეს 13 ქართველი ჯარისკაცის ცხედრები. თბილისელი ბელა ზალდასტანიშვილი 21 წელი ელოდა ამბლეს.
ოთხივე დაკარგული მყავდა უგზო უკვლო და ეხლა აღმოჩნდა გადმომისვენეს.
შვილის ნეშტს 21-წლიანი ლოდინის შემდეგ გადასცემენ სოხუმელ გიული კიჩბას.
გიული კიჩბამ აი ამ ლაბორატორიული მოძიების შედეგად და ამ დნმ-ის საშუალებით უკვე იპოვა მისი შვილი.
ქართულ-აფხაზური ომის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უსამართლობა. გობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ოთხშაბათ 19 საათსა და 5 წუთზე სიხშირეზე FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება ზუსტად იმ თემაზე საუბრით, რომელზეც ცოტა ხნის წინ ჩვენ განცხადებაშიც იყო ლაპარაკი. ეს არის უგზო უკლოდ დაღუპულთა ნეშტების მოძიება და გადმოსვენება. 9 დეკემბერს დიღმის სმათა სასაფლაოზე დაკრძალეს 1993 წლის 22 სექტემბერს ბაბუშერის აეროპორტში თვითმფრინავის საფეთქების და დაღუპული მებრძოლები, ერთი ოჯახის 4 წევრი, ვასიკო და ნოკრი ციკლაურები და თემურ და ზურაბ ზალდასტანიშვილები. სამხედრო პატივით დაკრძალვამდე სამოქალაქო პანაშვიდი გაიმართა სამების საკათედრო ტაძარში, სადაც 21 წლის წინ დაღუპული მებრძოლების სონას პატივი მიაგეს საქართველოს პრეზიდენტმა და მთავრობის წევრებმა. დაღუპულთა ნეშტების თბილისში გადასვენება შესაძლებელი გახდა 2014 წლის გაზაფხულზე, როცა მხარეების შეთანხმებით გაიხსნა ბაბუშერის სამარხი. ნეშტები კი იდენტიფიცირების მიზნით გადატანილი იქნა ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში, საიდანაც დნმ-ის პროფილები და დაღუპულთა ოჯახების წევრთა ბიოლოგიური მასალები გაიგზავნა ზაგრების ლაბორატორიაში. მოისმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
დიღმის ძმათა სასაფლაოზე 4 ახალი საფლავი გაჩნდა. 9 დეკემბერს სამხედრო პატივი მიაგეს და მშობლიურ მიწას მიაბარეს საქართველოს უშიშროების სამსახურის თანამშრომლები. ტყუპი ძმები ვასიკო და ნუკრი ციკლაურები და მათი დიშვილები, ძმები თემურ და ზურაბ ზალდასტანიშვილები, რომლებიც დანარჩენ 98 მებრძოლთან ერთად 1993 წლის 22 სექტემბერს სოხუმის აეროპორტში დაშვებისას ჩამოგდებულ თვითმფრინავში იმყოფებოდნენ.
Yeragi! Tat! Önsede! Tüy! Yeragi! Tat! Önsede! Tüy!
მირულად დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას პატივი მიაგო პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც მთავრობის სხვა წევრებთან ერთად დიღმის ძმათა სასაფლაოზე გამართულ დაკრძალვის ცერემონიალს დაესწრო.
მე მდაგიცხად, რომ ისინი ერთი ოჯახის შვილები არიან. ერთმა ოჯახმა გაიღო ასეთი დიდი მსხვერპლი ჩვენი სამშობლოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის. მე კეც ვიხრი მათი ხსოვნის წინაშე, კეც ვიხრი მათი ოჯახის წინაშე. მე მინდა განსაკუთრებით აღნიშნო ქალბატონი ბელა ზალდასტანიშვილი, რომელმაც ღირსეულად დაატარა და ატარებს ამ უდიდეს ტკივილს.
9 დეკემბერს ბელა ზალდასტანიშვილთან ერთად სამძიმარს იღებდა მისი ძმა ელდერ ციკლაურიც, რომელიც ომის დასრულებიდან 21 წლის თავზეც მიიჩნევს, რომ მისი ოჯახის მიერ გაღებული მსხვერპლი უაზრო არ ყოფილა.
1 წელი და 4 თვე გავიდა დაახლოებით. ხო გადმოაშენეს, ხო მეცოდინება საფლავი მივალ ავიღებ ჭიქას და სუყელას. ვახსენე, მარტო ჩემები ხო არ არიან, მთელი საქართველო ახალგაზრდობა შეჭირეს თავი, ვენაცვალე ბაცულებს. თუ ხვდები სახელოვანი წადი, თავისი წილად ხო არ შემოუშვეს მტერი, დაიხოცლენ, მაგრამ არ შემოუშვეს. დანარჩენებიც ეგეთები უნდა ვიყოთ.
ქართული და აფხაზური მხარეები 21 წლის წინ დაკარგულ მებრძოლებს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის შუამავლობით ერთმანეთთან შეთანხმებით ეძებენ. ამ პროცესის მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო მიმდინარე წლის გაზაფხული, როცა მოხერხდა ბაბუშერის სამარხის გახსნა და 31 ნეშტის თბილისში გადასვენება, რაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის ზოზარ სუბარის თქმით ვერ მოხდებოდა რომ არა წითელი ჯვრის აქტიურობა და მხარეთა კეთილინება.
უმეტეს მადლობა გადავხადოს საერთაშორისო წითელ ჯვარს, არგენტინელ ექსპერტ ანთროპოლოგებს, რომლებმაც დიდი შრომა გაძიეს ამ ამოცნობაში, ზაგრების უნივერსიტეტის დნმ ლაბორატორიას, სამხარეული სახელმწიფო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს, უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა კომისიის ყველა წევრს მათ მიერ გაწეული უზარმაზარი შანსამუშაოსთვის. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, რომ ამ პროცესის რეალიზება შეუძლებელი იქნებოდა, რომ არა მჭიდრო თანამშრომლობა და ურთიერთგაგება აფხაზურ მხარესთან. ურთიერთგაგება იმას ხდება, რომ როცა ვლაპარაკობთ შუმკვდარი დედის მოლოდინზე, ჩვენ შორის განსხვავებები და წინააღმდეგობები განზე უნდა გადავდოთ და მხოლოდ ჰუმანიტარული მიზნებით ვიხელმძღვანელოთ.
ეს იყო ზოზარ სუბარი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი. შვილმკვდარი დედა ვენერა ოშორიძეც, რომლის 20 წლის შვილი კახა აბულიძე ასევე იმყოფებოდა ბაბუშერის აეროპორტში ჩამოგდებულ თვითფრინავში. ქალბატონი ვენერა იმედოვნებს, რომ სამხარაულისა და ზაგრების ლაბორატორიების დახმარებით მისი შვილის ცხედრის იდენტიფიცირებაც მოხერხდება.
ჩემი შვილი 20 წლის ბიჭი იყო, თვითფრინავით გაფრინდა სოხუმის დასაცავად. გვარდიელი იყო და ეს დამეღოპა, ეს პატარა სტუდენტად ჩაირიცხა იმ წელს, მაგრამ სტუდბილეთი და მისი მატრიკული სახლში მომიტანეს. 22 წელია ველოდები ამ შვილის ამბავს. 4 ჯერ ვიყავი გადმოსვენებაზე იქ, მაგრამ მაინც ვერ ვიპოვე.
უგზო-უკვლო დაკარგულთა მოძიება გადასვენების პროცესში, რომელიც ჯერ კიდევ ომის დასრულებამდე დაიწყო, აქტიურადაა ჩართული ალიბაბა ჩადუნელი, უგზო-უკვლო დაკარგულ მებრძოლთა მოძიების სახელმწიფო კომისიის წევრი, რომლის თქმითაც უგზო-უკვლო დაკარგულებს ეძებენ როგორც ქართველები, ასევე აფხაზები.
მოძიებულია ყველა თქმის ყველა და გაგრის დაცემის დროს ზღვამ გარიყა 7 პიროვნება სამხედრო ფორმით და ადელში არის ერთი უბნის ხწმლებული რა, აი ამ პიროვნებამ დაასაფლავა და მე როცა ჩავედი სოჩაში დეკემბერში, 10 დეკემბერს გამაგზავნა ბატონმა ავთოიოსელიანმა აი ამ საქმეზე, ის პიროვნება ვიპოვე და იმათის ნუ გამიყვანა და ზღვამ გამორიყავე ეს ბიჭები და დამარხული აი აფხაზებსაც აქვთ ეს როგორ არა აქვთ ისინიც ეძებენ და ჩვენია სადღაც 800-მდე ეს მეუმარი თორე 2000-ს შორდება მშვიდობიანთან ერთად.
ეს იყო ალიბაბა ჩადუნელი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროში არსებული უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა მოძიების სახელმწიფო კომისიის წევრი. სამინისტროში კი იმედოვნებენ, რომ წითელი ჯვრის დახმარებითა და სოხუმთან თანამშრომლობით მოძიებისა და გადმოსვენების პროცესი გაგრძელდება. მინისტრ სოზარ სუბარის თქმით, სავარაუდოდ 2015 წლის იანვარში კიდევ 12 ნეშტს გადმოასვენებენ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გრძელდება სოციალურ თემაზე საუბრით. ისანში ყოფილ სამხედრო ჰოსპიტალში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახები შენობის დატოვებაზე უარს აცხადებენ. შენობაში, რომელიც ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ბალანსზე იმყოფება, უახლოეს დღეებში რეაბილიტაციის სამუშაოების დაწყება იგეგმება. რეაბილიტირებული ფართები სამინისტროს განცხადებით იმ მდევნილებს გადაეცემათ, რომლებიც ამჟამად სოციალურად დაუცველ ოჯახებთან ერთად ჰოსპიტლის შენობაში ცხოვრობენ. ნიო თახიშვილი ცდილობდა სიტუაციაში გარკვევას, თუ რა ბედი ელით სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომლებიც, როგორც ემოთ ითქვა, დემნილთა ნაწილთან ერთად ცხოვრობენ სამხედრო ჰოსპიტალში, სადაც იწყება ამ შენობის რეკონსტრუქცია.
ელა ხალაძეს ყოფილი სამხედრო ჰოსპიტლის შენობისკენ მივყავარ. ის ოთახი უნდა მოჩვენოს, სადაც ხუთ მცირეწლოვან შვილთან ერთად წელიწადზე მეტია ცხოვრობს. გვერდით ყველაზე უმცროსი სამი წლის ბიჭი მოსდევს. ელა მეუბნება, რომ სახლი არასდროს ჰქონია. სკოლის დამთავრებისთანავე გათხოვდა, თუმცა საკუთარი ბინა არც მის ქმარს ჰქონდა. ყოფილი ჰოსპიტლის გრძელ, ბნელ და გაყინულ დერეფნებში სარეცხი კონძიალობს. ოთახებიდან ბავშვების ტირილის ყრუხმა და კვამლი გამოდის. იქაურები შეშით თბებიან. ელას ოთახში ცემენტის იატაკიდან თითქმის 9 მეტრის სიმაღლეზე კედელია გამონგრეული. კედელზე ფარდაკიდია. ეს სავენტილაციო ფართია. ელას სწორედ იქ აქვს მოწყობილი საპირფარეშო. მაგიდაზე ერთი შეკურა მაკარონი და 2 კილო მაწონი დევს. ელას ერთადერთ შემოსავალს სოციალური და მრავალშვილიანი ოჯახისათვის განკუთვნილი დახმარება წარმოადგენს. ამბობს, რომ ქმარმა მიატოვა.
არ ვიცი, უბრალოდ მართლა გამიმართლა, რომ ჩემი შულებიც ცოტა სჭამა და არც მე რაღაც თორემ. აი, მაწონი, მაკარონი, ზეთი, შაქარი. ესეთი რამე რომ მაინც ეს მაინც რო გქონდეს. ჩვენთვის ხორცი, აი, არ ვიცი, ბავშვებს ახლა რომ მოუტან ხორცი ვარ შეჭამონ, იმიტომ რომ არა აქვს ხორციან საჭმელები ნაჭამი.
ელას მეზობლად ცხოვრობს მედიკო, 13 წლის შვილთან ერთად. მის გოგოს ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. ელას ოთახისგან განსხვავებით, მედიკოს და მისი შვილის 7 კვადრატიან ოთახს ფანჯარა არ აქვს. მისი შვილი მეზობელთან ფანჯრიან ოთახშია შეკეტლებული.
ეპილეფსია აწუხებს, ხერხემალის გამოვლენა, თვალები საერთოდ არ იხედება. სამი წელი აქრო.
რატო აღმოჩნდა?
რატო აღმოჩნდა? სამკურნალოა და სამკურნალოს გამო აღმოჩნდა. ახლადაც კიდე 115 ლარის წამლები დამჭირდა.
გაყიდეთ ბინა თუ რა?
არა, არა.
არ ქონდათ?
არ ქონდათ. 15 წელი ქირაში ვიცხოვრეთ. არ არის ჩვენი პატრონი, არ არის მეუღლე გადამერცვალა, ჩვენ ასე წავალთ.
ყოფილ სამხედრო ჰოსპიტლის შენობაში მცხოვრებ ადამიანებს უკანონოდ შეჭრილ ოჯახებს უწოდებენ. იქ ამჟამად 113 ასეთი ოჯახი ცხოვრობს. მათ ისტორიები ძალიან გავს ერთმანეთს. მათთან ერთად ჰოსპიტლის შენობაში ცხოვრობს 66 დევნილი ოჯახი. ისანში მდებარე ყოფილი ჰოსპიტლის შენობა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ბალანსზე ირიცხება. სამინისტრო უახლოეს დღეებში გეგმავს შენობის რეაბილიტაციის დაწყებას. სწორედ ამიტომ უკვე რამდენიმე დღეა შენობიდან დევნილი და სოციალურად დაუცველი ოჯახების გამოყვანა მიმდინარეობს. დევნილთა ნაწილი დათანხმდა შენობის დატოვებას და სამინისტროს მიერ შეთავაზებულ 300 ლარიან ბინის კირას იმდრომდე, სანამ მათ სახელმწიფო რეაბილიტირებულ ფართებს კუთვნილებაში გადასცემს. მათ შორის აფხაზეთიდან დევნილი ცინარაც, სწორედ მის ბარკს ალაგებენ ჰოსპიტალთან მდგარ სატვირთო მანქანაში.
პატარა ბავშვი, ერთი თვის ბავშვით გავდივარ. იმ პირობით მივდივარ, რომ ბაზიანში უნდა შემასახლნა, ნუ თუ კი არ შემასახლეს, მე სხვა ალტერნატიულ ზომებს გამიმართოთ.
Hospitalis shenobis datovebas arapirebs galidan devnili Nana Kujava. Nana ambobs rom im devnilta natsis romlebsats 8 dekembers binebis dasakiraveblat 300-300 lari chaeritsxat bankidan aghebuli valebis gamo tanxa chamoojrat da mati natsili ukan hospitalis shenobashi mibrunda.
Manamde satiqave.
Manamde potskhoshi chagvasakhlis. Potskhodan tsamosulebi var raket. Bavshi tsudat gamixta da shevsaxtit akha. Imis mere vart akha da ekhlats kirit ro kvtavazoben. Kirit bevs ჩაირიცხა, ბევრს ჩამოეჭრა ბანკიდან და დღესეც აგზის ზისკალი. ჩაირიცხება თუ არა, ისიც არ ვიცით, იმიტომ რომ ერთი თვე რო ჩაგვირიცხონდა, მერე ისე რო დავრჩეთ, სანამ ჩემ საკუთარს არ მომცემენ ფარს, მანამდე არ ვარ წამსვლელი არც.
შენობის დატოვებასა და ისნის რაიონის გამგეობის მიერ შეთავაზებულ თვეში 300 ლარიან ქირას არ თანხმდებიან სოციალურად დაუცველი ოჯახებიც. მათ შორისაა თამარ ოშაღმაშვილიც.
იმიტომ არა ვარ თქირით გამსვლელები, რომ მე არავის არ ვენდობი. დღეს და ხვალ ყოველდღე ministrები იცვლება, ყოველდღე რაღაც რეორგანიზაცია ხდება მთავრობაში. არ ვიცი მე. გამგებელი ვახტანგ ქიზიყურაშვილი იყო ჩვენთან, მაგრამ ჩვენ არანაირ დათმობაზე არ მივდივართ. აქ მოხდება რაღაც ისეთი, რაც არ გაგვიკეთებია არასოდეს ხალხს.
ისნის რაიონის გამგებელი ვახტანგ ქიზიყურაშვილი რადიო თავისუფლებასთან იმ პირობებზე საუბრობს, რომელსაც გამგეობა ჰოსპიტალის შენობაში, ეგრეთ წოდებულ შეჭრილ ოჯახებს თავაზობს. ამ ეტაპზე მისი თქმით აღწერის შედეგად გაირკვა, რომ შენობაში მცხოვრები 113 ოჯახიდან სოციალურად დაუცველი ოჯახის სტატუსი მხოლოდ 61 ოჯახს აქვს. მისივე თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ჩატარებული გამოკვლევის შედეგად 15 ოჯახს თბილისის სხვადასხვა რაიონში საკუთრება აღმოაჩნდა.
პირველად რო აღწერეთ, ჩვენ 82 ოჯახი გამოვიდეთ. მეორე დღეს დაემატა 14 ოჯახი. მესამე დღეს 20 ოჯახი. დორმად გასვეულებით, რომ გარეთ არავის არ დავტოვებ. და საქმეთო გარანტიას ვაძლევთ, რომ არც ერთ შემთხვევაში, არც ხვალ, არც ზენ და არც მაზე ისინი არ დარჩებიან. თუმცა ერთსაც ავაზრეთ, რომ თითოეული საკითხი მოკლეული იქნება ჩვენს მიერ. ფლობს თუ არა საკუთრებას, ისვის არის შეჭრილი რაიტერს. მე არ ლაპარაკობ, რა თქმა უნდა, სოციალურ დაუცველებს და რა ჯერ კატეგორიებს გამოსაკლებია, რატო მოხდება.
ისნის გამგებლის თქმით, 8 დეკემბერს პრემიერ-მინისტრისა და თბილისის მერიის წარმომადგენლების მონაწილეობით შედგა სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა, სადაც განიხილეს ეგრეთ წოდებული სოციალური საცხოვრისების მშენებლობის საკითხი. მის თქმით, სავარაუდოდ გაზაფხულიდან საქართველოს ხელისუფლება იწყებს საცხოვრისების შენებას, სადაც სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახები განთავსდებიან.
მათ სოციალური საცხოვრისები გადაეცემათ, არა საკუთრებაში გასაკიდათ ან გასაკირავებლად, არამედ მათი პირობების გასაუმჯობესებლად. არსებული შენობა და გებობების მოხდება ინვენტარიზაცია, რამდენად შეესაბამება ამ საცხოვრისებს, მოხდება მათი შეკეთება და შეიძლება ძალიან დიდი ფართები არ იყოს, მაგრამ იყოს ცივილური ნორმალური პირობები ადამიანებისთვის.
რაც შეეხება სამხედრო ჰოსპიტალის შენობას, როგორც რადიო თავისუფლებას, განსახლებისა და ტოლვითა სამინისტროს დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსმა მურად აბლუთიამ უთხრა, შენობაში იგეგმება 160 ბინის გაკეთება, რომელიც დევნილ ოჯახებს კუთვნილებაში გადაეცემათ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is so so untrue. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. It's hardly ever heard.
I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. So
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება ყოველკვირეული პროგრამით რეგიონული მაცნით. ამ დღეებში საქართველოს რეგიონებში წყლით მოწამვლის რამდენიმე შემთხვევა გამოვლინდა და რეგიონული მაცნის დღევანდელი თემაც სწორედ ეს გახლავთ, თუ როგორია რეგიონების წყალმომარაგება და როგორ ხორციელდება წყლის ხარისხის კონტროლი. აი ამ თემაზე სიუჟეტები მოისმინეთ ახლა ლაგოდეხიდან, ზუგდიდან, ქუთაისიდან და ახალციხიდან. პროგრამას რეგიონულ მაცნეს კი, როგორც ყოველთვის, ამჯერადაც ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
კახეთის რეგიონში სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში სასმელი წყლის ნაწლავური ჩხირები დაბინძურების შემთხვევები გამოვლინდა. ამ შემთხვევათა ნაწილსა და წყლის დაბინძურების თავიდან აცილების ღონისძიებების შესახებ ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. აქვე დავსცენთ, რომ სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ წყლის სინჯები კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში აიღო. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზისუბნის საბავშვო ბაღში მომდინარე წყალი ნაწლავურ ჩხირებს შეიცავს. ამიტომ ბაღის ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა, რომ წყალი მხოლოდ ტექნიკური მოხმარებისთვის გამოიყენონ. ზარეულის ცისანა იაშვილის განცხადებით, საჭმელის მოსამზადებლად გადადუღებულ წყალს მოიხმარენ. დასალევი წყალი კი ბავშვებს სახლიდან მიაქვთ.
ამ წყალს ხმარობ მხოლოდ ჭურჭლის დასარეცხად, ისე სახმარად. სადილში, ჩაიში, თუ რამე ისეთის უნდა გაომზადოთ, ხმარობ გადადუღებულ წყალს, რა თქმა უნდა.
კვლევის მიხედვით სასმელი წყალი დაბინძურებულია გურჯაანის კიდევ ერთ სოფელში. ახაშნელებმა უკვე გაიგეს, რომ მათ სოფელში წყალი არ არის სუფთა, ამიტომ მას სასმელად აღარ იყენებენ.
ეხლა გავიგე მეც, რომ არის დაბინძურებული და არ მიმაქვს ხოლმე. დასალევად მიმაქვს აქედან, სახმარად მიმაქვს ხოლმე ხანდახან ეგ წყალი.
ნამდვილად არაფერი არ ვიცი და არც არავის უთქვია, რომ წყალი გასინჯულია და შეგვიძლიათ მიირთვათ ან არ მიირთვათ.
გურჯაანში წყალმომარაგების სერვის ცენტრში ირწმუნებიან, რომ მათ პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობა უკვე დაიწყეს.
ძალიან მალე ამ პრობლემებს ამოხვიათ, იმიტომ რომ ჩვენ დასუფთავებული გვაქვს ბასეინები დაქლორული, მაგრამ ეთქობა ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა.
ნაწლავური ინფექციები და შარცადენი გზების დაზიანება, ეს იმ დაავადებათა არასრული ჩამონათვალია, რომელიც შესაძლოა ლაგოდეხში სასმელი წყლის მიღებამ გამოიწვიოს. დასკვნა ამ შემთხვევაში სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტირების დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა. სააგენტოს მონაცემებით დაბინძურება გამოვლინდა ლაგოდეხის პირველ სკოლაში, მსხალგორის ბაღში, კაბალის პირველ საჯარო სკოლაში, გიორგეთის ბაღში, სოფელ შრომაში, რაჭისუბანში, კავშირში, ჭიაურსა და ჰერეთის კარში. თუმცა საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი მანანა ჩიკვაიძე ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ მათთვის წყლის დაბინძურების თაობაზე არავის უცნობებია.
საერთოდ არ არის ინფორმაცია არანაირ დაბინძურებაზე, ამიტომ ეს კითხვა საერთოდ არ მესმის, როგორ იქნება. დოკუმენტაცია უნდა ინახოს და იმის საფუძველზე შეიძლება შემდეგ პასუხი დაცემო.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კახა ჯამბურია ამბობს, რომ რამდენიმე სკოლაში და ბაღში პრობლემა უკვე მოგვარებულია, ხოლო ნაწილ დაწესებულებებში მუშაობა მიმდინარეობს.
ჩვენ წერილი გავაგზავნეთ გაერთიანებულ წყალმომარაგების კომპანიაში და რეკომენდაციის სახით მიმართეთ, რომ მათ შეძლებს დაგვარად გამოასწორონ აღნიშნული პრობლემა.
სპეციალისტების თქმით, დაბინძურებული სასმელი წყლის მიღებამ შესაძლოა მოწამლა გამოიწვიოს, რომელიც ხასიათდებოდეს სხვადასხვა სიმპტომებით, მათ შორის გულისრევით, მუცლის ტკივილით, ტემპერატურის აწევით, სისუსტით ან უმადობით, ასევე შესაძლებელია განვითარდეს სეფსისიც. ამ შემთხვევაში სპეციალისტები რეგიონის მოსახლეობას მიმართავენ, რომ მსგავსი ჩივილების შემთხვევაში პოლიკლინიკებს მიმართონ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ახლა კი ჩვენს ზუგდიდელ კორესპონდენტს თამარ ზანთარაიას მოუსმინოთ. იგი დაინტერესდა შესაძლებელია თუ არა ზუგდიდში ჭის წყლის ხარისხის დადგენა და აღელვებ თუ არა ეს საკითხი მომხმარებლებს. სიუჟეტს მოუსმინოთ.
ზუგდიდელების დიდი ნაწილი სასმელად საკუთარ ეზოებში გათხრილი ჭის წყალს იყენებს. მიუხედავად იმისა, რომ წყალი ხშირ შემთხვევაში ლაბორატორიულად შემოწმებული არ აქვთ, მის ხარისხში ეჭვი არ ეპარებათ. რადიო თავისუფლების მიერ ზუგდიდის ქუჩებში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად ირკვევა, რომ რესპონდენტთა უმრავლესობას არ აქვს ინფორმაცია, არის თუ არა ზუგდიდში კვლევითი ლაბორატორია, სადაც წყლის შემოწმება შეძლებენ.
დონე საკმაოდ ცუდა.
შემოწმებინეთ თუ
არა? შეულებრივად დაკვირვების იმას ჩემ შეგემოწმია და ისე ძალიან ხშირად მეფიქრია, რომ ეს წყალი უარგისია პატარა უკრავს სახლში და არ იქნება ცუდი ჩვენთანაც ლაბორატორია რა გაიხსნას და სრული შემთხვევაში წამოვიღებდი წყალს.
ჩვენ რო გვაქვს სახლში სუფთა.
საიდან გაქვთ ანუ ეს დასკვნა?
რომ ვიცი, ასე დასაბამიდან ასე დიდი ხნისაა ჭაგვა გათხრილი და სუფთა მე მგონი.
ზუგდიდელებს ჭის გაწმენდის საკუთარი მეთოდი აქვთ. როგორც ქალაქში მცხოვრები ნანი სახოკე აცხადებს, თუ წყალს სპეციფიკური გემო და ნალექი გაუჩნდა, მას სრულად ამოტუმბავენ. დაძლელ ჭაში კი მარილს ან თეთრ შაბიამას შაყრიან. ნანი სახოკე ამბობს, რომ ეს მეთოდი კარგად აპრობირებული და ეფექტურია.
ყოველ წელიწადს გიაბრეცხავ, გიმატორით ვამოფაჭავ და გიმარილსაც ყრი და მისი თეთრი სამ კიდე შამბი იმასაც ვაგდებ. მერე სუფთა წყალი.
რესპონდენტების საპასუხოდ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის რეგიონულ ფილიალში აცხადებენ, რომ წყლის ხარისხის დადგენა ზუგდიდში მათ ოფისშია შესაძლებელი. როგორც ლაბორატორიის მთავარმა სპეციალისტმა ნინო აბულაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, ზუგდიდში წყლის ბაქტერიოლოგიური, ხოლო ფოთში უფრო მასშტაბური კვლევა ტარდება. მაგალითად, მთავრობის მიერ დადგენილი ნორმების თანახმად ხდება ყოველ თვე 20,000 მოსახლეზე გათვლილი სასმელი წყლის ხარისხის გადამოწმება. ნინო აბულაძის თქმით, სხვა შემთხვევაში მოქალაქეებს შეუძლიათ მიმართონ გაერთიანებული წყალმომარაგების ზუგდიდის სერვის ცენტრს.
ბაქტერიოლოგიური ანალიზი უნდა იყოს გასტერილებული ჯურჯი დაღებული ფინური სუსპანაერი და ჩვენი ლაბორანტი მივა ან ჩვენი ოპერატორი მივა და ჩვენი თანამშრომელი აიღეს და ჩვენი თანამშრომელი წარმოიღო.
ნინო აბულაძე მოსახლეობას არ ურჩევს ჭის თვითნებურად გასუფთავებას, მით უფრო როცა მისი მარილითა და შაბიამნით დასუფთავების გავრცელებული მეთოდი უშედეგოა.
პირდაპირ მარილს თუ ჩაყრით, ეს არაფერი არა. მით უნდა შემუშავდეს, არის ტექნოლოგია. ისა ყველას ეხმარებით საძმებს, სადეზინფექციო ხსნას. ხსნით როგორ მოიხსნენ, ჩვენ თვითონ ვეხმარებით, ჩვენ თვითონ უწმინდა ზოგ შემთხვევაში. შემდეგ კიდევ ამოცნებთ უკეთეს ანალიზს, რამდენად გასუფთავდა.
ნინო აბულაძის თქმით, სამწუხაროდ ძალიან ხშირია შემთხვევები, როცა წყალი თავად მოსახლეობის დაუდევრობით არის დაბინძურებული. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის თანამშრომლის თქმით, მოქალაქეები ვალდებული ვართ, გავუფრთხილდეთ წყლის ხარისხს და ასევე ვისწავლოთ მისი ზომიერი მოხმარება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. წყლით მომარაგება, მისი ხარისხი და გრაფიკით მიწოდებული სასმელი წყალი ქუთაისის მოსახლეობისთვის წლების მანძილზე მოუგვარებელ პრობლემად რჩება. წყლის სისტემის უკანასკნელი 8 წლის მანძილზე განხორციელებული რეკონსტრუქციის შედეგად 24 საათიან რეჟიმში წყალი ქუთაისის მასშტაბით მხოლოდ ავტოქარხნის დასახლებაში მცხოვრებ 14,000 აბონენტს მიეწოდება, რაც ქალაქის მთელი მოსახლეობის 20%-ია. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტები, რომლებიც ყოუბნებში ცხოვრობენ, წყლის მიღების გრაფიკის ხანგრძლივობით უკმაყოფილონი არიან და ალტერნატიულ გზებს ეძებენ.
დღის განმავლობაში მოგვეწოდება 2 საათი და ხდება ისეც რომ შეიძლება ყოველ მეორე დღეს მოგვეწოდოს 2 საათი და არა ყოველ დღე. მე პირადად სახლში მაგავსი და შესაბამისად ზამთარშიც ასევე მჭირდება წყალი რომ მომემარაგო როგორც ზაფხულში.
1 საათი ან 2 საათი დღის განმავლობაში ეს იმას ნიშნავს რომ შეიძლება ვქვათ რომ წყალი საერთოდ არ აქვს. ამდენ პრობლემას მე მირჩევნია ჭა გავაკეთო რომელსაც გადავიხდი მე 300 ლარს დავაყენებ მოტორს რომელიც მთელი დღის განმავლობაში დამიწვევს 1 ლარს და მე არ ვიქნები დამოკიდებული ქალაქის წყლის კომპანიაზე.
წყლის სისტემის მშენებლობისას მოსახლეობისთვის შექმნილ პრობლემებზე საუბრობს გელათის ქუჩის მცხოვრები ივანე გვენეტაძე.
ხარვეზებია ბევრი. დაიწყენ აუზის მშენებლობა, მე შეაჩერენ ის სამუშაოები. გარკვეულ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული და ალბათ აიგარგა. ერიდან საგანძრო მანქანებით ტექნიკურ წყალს ყვისი გავზე. მესაც ხმოაროთ, ხოლოდ წარეცხეს ზა. სასმელი წყალი შეთესხარო.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადგილობრივი ოფისის მიერ მიმდინარე წელს განხორციელებული პროექტის იაქტიურე და ჩაერთე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მიხედვით 2010 წლიდან დღემდე ქალაქის მოსახლეობის წყლით მომარაგება მნიშვნელოვნად არ გაუმჯობესებულა. პროგრამების კოორდინატორის გნოდარ ჯიქიას განცხადებით, ორგანიზაციას ცხელ ხაზზე მოქალაქეები ყოველდღიურად უკავშირდებიან.
ჩვენ გვაქვს ასობით წარები, რომ მოსახლეობა უკმაყოფილოა და რამდენიმე თვე ვთქვათ, სხვადასხვა ქუჩებთან გზები გადათხრილია, ამას ავარიო სიტუაციების გაუარესების ფონიც მოყვება.
ქუთაისში წყლით მომარაგების სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და ქალაქის მოსახლეობის 24 საათიანი მომარაგების უზრუნველყოფისთვის გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით 2013 წლის სექტემბრიდან მორიგ პროექტს ახორციელებს. წყლის სისტემის რეკონსტრუქციის შესრულებულ და მიმდინარე სამუშაოებზე ზედამხედველობას ახორციელებს კომპანია ეპტისა. როგორც კომპანიის წარმომადგენელი გიორგი ბიჭიაშვილი განმარტავს, მისთვის მოსახლეობის პრობლემები ცნობილია. ამასთან გიორგი ბიჭიაშვილი წყლის სისტემის მიმდინარე რეაბილიტაციის შეფერხებაზეც საუბრობს.
დიდი წინააღმდეგობებისა და გამოდა ეგრეთ წოდებული პრიორიტეტების თავიდან გადახილვით მოხდა ჩემი გამოცდილებიდან შემიძლია ვთქვა რომ 6 თვიანი ვარდნა ანუ 6 თვე პრაქტიკულად კომპანია ვერ აწარმოებდა იმ ტემპით სამუშაოებს რომელიც იყო საჭირო და აუცილებელი ეს ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგჭირდა იმისათვის რომ მეტნაკლებად დავწეულიყავით გრაფიკს დეკემბრის ბოლოსთვის როგორც იყო განსაზღვრული და დაგეგმილი ძირითადი ობიექტების დასრულება ზამთრის პერიოდის დადგომა მდე გაურმაგებული სამუშაო რიტმია.
პირველი ბანერები, რომლებიც მოსახლეობას 24 საათიან წყალმომარაგებას პირდებოდა, ქუთაისში 2007 წელს გაჩნდა, თუმცა საინფორმაციო სტენდები მალევე აიღეს და ახლით ჩაანაცვლეს, რომლებიც უკვე წყლის მიწოდებას დეფიციტის გარეშე უწყებოდნენ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი. აქ მაყოფილებს თუ არა სავალდებულო სტანდარტებს წყლის ხარისხი ახალციხეში და როდის მოხდება ამორტიზებული სისტემის რეაბილიტაცია. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი.
სასმელი წყლის დროული და ხარისხიანი მიწოდება ახალციხელებისთვის ისევ პრობლემად რჩება. უკვე მრავალი წელია ადგილობრივი მოსახლეობა სხვადასხვა ხელისუფლების მიერ დანაპირების შესრულებას ელოდება. ამ დროისათვის წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი ქალაქის მხოლოდ რამდენიმე უბანშია დაცული. ახალციხელები ძირითადად სასმელ წყალს დილასა და საღამოს 2-2 საათის განმავლობაში იღებენ. მაცხოვრებელთა ერთი ნაწილი აცხადებს, რომ სასმელად დაბინძურებულ წყალს იღებს და პრობლემის მოგვარებასაც მოითხოვს.
ბავშვისთვის რა თქმა უნდა ვყიდურობ, სასმელად სასურველი არ არის, მაგრამ სხვა რა გზა ხან და ხან სვავთ ხოლმე. ისე კარგი წყალი არ არის, რომ ვთქვათ, რომ კარგი წყალია და გამოსადეგარია, ნამდვილად არ არის. ზოგჯერ ისეთი ჭურჭლიანი მოდის, რომ მართლა არ დაილევა ამღრეული და რავიც შიგრა არ არის. ძალიან ბინძური წყალია.
Ну ვიყენებ სხვა გზა არ გვაქვს უბრალოდ, მაგრამ წყალი როგორც ასე დასალევად გული არ მიგია რა ისეთი წყალია, ხისტი წყალია, გაწვენა საჭიროებს. თუ იქნება შესაძლებელი ორგანოები რო დასალე წყალს მეტი ყურადღება მიექცეს, ალბათ პრომე დაავადებასაც ავიცი. დაბინძურებული წყლის მიღება იძულებით, ასე შეიძლება ითქვას, უწყობს ხელს დაავადების განვითარებას.
ქალაქის მოსახლეობის ერთ ნაწილს თუ დაბინძურებული სასმელი წყლის მიწოდება აწუხებს, მეორე ნაწილი ამბობს, რომ მიწოდებულ წყალს სპეციფიური გემო და სუნი აქვს, რასაც მათი აზრით ქლორის ზედმეტი რაოდენობა იწვევს.
წყალი კარგი მოდის, მაგრამ ხანდახან ჩემი აზრით ქლორის პროცენტი ბევრია და დასალევისთვის ძნელია.
აქ სუნის და გემოს. როგორია ნორმები შეიძლება აჭარბებინ, შეიძლება არა, მე არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია ცოტა სუნი აქვს. მე არ ურჩი ვარავის დალიოს ესეთი წყალი ქლორიანი, რადგან მავნებელია.
ცხოვრობ ახალციხეში 9 აპრილის ქუჩაზე. წყალი ისეთი მოდის, რომ ცოტა დასალევად ცუდია, არის ქლორიანი და იმედია ამას ეშველება, რამე და გამოსწორდება.
Sasmel წყალზე სინჯებს ყოველდღიურად იღებენ სამცხე-ჯავახეთის გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის რეგიონალურ ლაბორატორიაში. ქლორის დიდი დოზით მიწოდებას კომპანიის მთავარი სპეციალისტი უარყოფს. ირინა ჯვარიძე აცხადებს, რომ ლაბორატორია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაწესებული ნორმებით ხელმძღვანელობს.
თუ ვინმეს რამე პრეტენზია წყლის ხარისხთან დაკავშირებით, აბსოლუტურად უფასოდ მოგმართოს დაავალთ მისაცხოვრებელი ადგილის მისამართზე აღიღებთ მისი თანდასწრებით მისი შიდა გამონაწილებელი ქსელიდან წყალს და მოახდენ ანალიზს.
სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებას წინასაარჩევნო დაპირების მიუხედავად ადგილობრივი ხელისუფლება საკუთარი ძალებით ვერ შეძლებს. ამორტიზებული სისტემის განახლებისთვის თანხა ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ უნდა გამოყოს, აცხადებს ქალაქ ახალციხის მერი გიორგი კობაძე. რამდენად გაითვალისწინებს ცენტრალური ხელისუფლება ახალციხელების პრობლემას სასმელ წყალთან დაკავშირებით, ეს 2015 წელს გახდება ცნობილი.
მაია ივლაშვილის რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტის მით დასრულდა რეგიონული მაცნე ყოველკვირეული პროგრამა, რომელიც საქართველოს რეგიონებში წლით მომარაგების პრობლემებს შეეხებოდა. რადიო თავისუფლება ცოტა ხანში, რამდენიმე წამის შემდეგ უკვე ეთერში დაბრუნდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული თემებით. მანამდე კი მუსიკა ჩვენს ეთერში.
Cannolino cadde la testa, una festa fa prepar, se tu in piazza qualche ragazza, ve con quella cerca menar, ve con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar, senza comorine, la razzia, il minuetto, e la follia, e la levanna, pare balar, il minuetto, pare balar, e la follia, pare balar, e la levanna, pare balar, e ne fratando dall'altro canto, con questa quella l'amore c'è, l'amore c'è, l'amore c'è. Come la fina d'una decina deve aumentar alla mia lista d'una decina deve aumentar se tra in piazza qualche ragazza te con quella cerca aumentar alla mia lista come la fina d'una decina deve aumentar se tra tu vuole farla sassia il diluetto e la follia e la nevana vorrei valar alla mia lista come la fina una decina deve aumentar una decina deve aumentar
გრძელდება რადიო თავისუფლების გააცემა, გრძელდება საერთაშორისო თემებზე მომზადებული სიუჟეტებით. პრაღის ვიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და პირველი თემა გახლავთ უკრაინაში შექმნილი ვითარება. უკრაინის მთავრობის ძალები და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აცხადებენ, რომ იცავენ დუმილის დღეს, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყნის აღმოსავლეთში ბრძოლების შეჩერებას. სალომე ასათიანი, უფრო მეც გეტყვის ახლა თუ როგორ მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული დუმილის დღე სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში.
უკრაინიდან გავრცელებული ცნობების თანახმად, მთავრობის ძალებსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის შეთანხმებული დუმილის დღე დიდწილად ძალაში რჩება. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, რომელმაც გასულ კვირაში გამოაცხადა, რომ უკრაინის არმია 9 დეკემბერს სროლა შეწყვეტ და დღეს თქვა ზავი მოქმედებსო. პოროშენკოს თანახმად, დღევანდელი დღე გათვალისწინებულია მინსკში 5 სექტემბერს მიღწეულ საზავო შეთანხმებაში. არც ერთი გასროლა არ ყოფილა, არც ერთი სამხედრო არ დაღუპულაო, განაცხადა სინგაპურში ვიზიტით მყოფმა პრეზიდენტმა. უკრაინის თავდაცვის მინისტრი სტეპან პოლტორაკი 8 დეკემბერს კიევში შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ ამ დუმილისთვის. ის, რასაც რუსეთის ფედერაცია და უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედი ტერორისტული ჯგუფები აცხადებენ, ხვალ ჩვენ მათ კიდევ ერთხელ ჩავხედავთ თვალებში და ვნახავთ, რა სურთ და რამდენად გულწრფელები არიან.
ზავი დაემთხვა უკრაინისთვის რუსეთიდან გაზის მიწოდების აღდგენას 6-თვიანი შეფერხების შემდეგ. რუსეთმა უკრაინას გაზის მიწოდება შეუწყვიტა ივნისში იმ ფონზე, როცა გაიზარდა დაძაბულობა უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის თანხმობის და მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსირების შემდეგ. სინგაპურში ბიზნესმენების, აკადემიური წრის წარმომადგენლების და დიპლომატების წინაშე გამოსვლისას პოროშენკომ თქვა, უკრაინა მზად არის სისხლის ზღვრა შეაჩეროს, მაგრამ არა თავისუფლების, დემოკრატიის, სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის დათმობის ხარჯზეო. უკრაინის აღმოსავლეთიდან გავრცელებული ცნობებით, ზავი დიდწილად დაცულია. თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ განაცხადა, დონეცკში ვითარება ახლა მშვიდია, დილით ადრე მომხდარი სროლის შემდეგ. უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტს საერთო ჯამში ემსხვერპლა 4300-ზე მეტი ადამიანი, 100,000-ობით პირი იძულებით გადაადგილებულად და ტოლვილად იქცა. პოროშენკო ცდილობს მინსკში სამშვიდობო მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი დანიშნოს, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ უკრაინის, რუსეთის სეპარატისტების წარმომადგენლები ეუთოსთან ერთად. უკრაინა მოლაპარაკების გამართვას 9 დეკემბერს ითხოვდა, თუმცა სეპარატისტებმა მისი გადადება ისურვეს. არის ცნობები, რომ მოლაპარაკება 12 დეკემბერს შედგება. Separatistები კიევს ბრალდებენ გრძელვადიანი სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის სურვილის რეალურად არქონაში. მას შემდეგ რაც მან მეამბოხეების კონტროლის ქვეშ მყოფ რაიონებს შეუწყვიტა პენსიების გადახდა და სხვა სახის ძირითადი სოციალური დახმარება. უკრაინამ ეს ნაბიჯი მას შემდეგ გადადგა, რაც სეპარატისტებმა 2 ნოემბერს არჩევნები გამართეს. ამ არჩევნებს კიევი და დასავლეთი უკანონოდ მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ ამით დაირღვა 5 სექტემბერს მიღწეული საზავო შეთანხმება. შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირმა და დასავლეთის სხვა ქვეყნებმა რუსეთს ეკონომიკური სანქციები დაუწესეს. მარტში რემის ანექსირების და უკრაინის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. მოსკოვი უარყოფს ბრალდებას, რომ უკრაინაში სამხედროებს და იარაღს გზავნის, მიუხედავად კიევის და ნატოს მტკიცებისა, რომ არსებობს რუსეთის პირდაპირი სამხედრო როლის დამადასტურებელი მკაფიო სამხილები. უკრაინის კრიზისი 2013 წლის ნოემბერში დაიწყო, როცა მაშინდელმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა უარი თქვა ევროკავშირთან შეთანხმების გაფორმებაზე და სანაცვლოდ მოსკოვთან კავშირების გაღრმავებას დაუჭირა მხარი. ამ ნაბიჯმა გამოიწვია მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები, რომლებსაც თებერვალში იანუკოვიჩის ჩამოგდება მოჰყვა.
სალომე, ასათიანი გვიამოვდა უკრაინაში დუმილის დღეზე პოროშენკოს ინიციატივით უკრაინის მთავრობის ძალები და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აცხადებენ, რომ იცავენ დუმილის დღეს, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყნის აღმოსავლეთში ბრძოლების შეჩერებას. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ახალი ევროპა.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
Words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of, everybody needs a best friend, I'm happy I'm yours. You've got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend, I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Just a clown, and I'll bring you down, but you just don't care for yours. Best friend is me.
ახლა კი ჩვენს გადაცემას განაგრძობს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. უცხოელი ინვესტორების მიზიდვის მიზნით ევროკავშირის წევრმა ესტონეთმა ამ ქვეყანაში ყოფნის დიგიტალური უფლებების გაცემა დაიწყო. თუ რას ნიშნავს ეს ამ ახალ სიახლეზე, ყოველკვირეულ რუბრიკა ახალ ევროპაში ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს.
დეკემბრის თვიდან ესტონეთს გარეთ მცხოვრებ პირებს, რომლებსაც ესტონეთში ყოფნის დიგიტალური უფლების მიღება სურთ, შეუძლიათ მოიპოვონ ელექტრონული პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა. ეს გადაწყვეტილება ესტონეთის მთავრობამ რამდენიმე თვის წინ მიიღო, ინიციატორი ამ ყველაფრისა შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყო. ელექტრონულ საბუთს სახელმწიფოს მიერ დამოწმებული ხელმოწერა ზედაქვს, ასევე ციფრული. ამგვარად, ნებისმიერ პირს, ვისაც ესტონეთის დიგიტალურ სამყაროში ცხოვრების უფლება აქვს, შეუძლიათ ისარგებლონ ყველა იმ ონლაინ მომსახურებით, რომლებიც საკუთრივ ესტონელებისთვის სიახლეს არ წარმოადგენს. პირველივე დღეებში გავრცელდა დასავლეთის მედიით ცნობა, რომ 12,000 ადამიანმა გამოთქვა ინტერესი ესტონეთში ცხოვრების ელექტრონული უფლებისა. მათ არამხოლოდ ფირმების დაარსება შეეძლებათ, ამ ქვეყანაში მათთვის მისაწვდომი იქნება ევროკავშირის შიგნით ონლაინ ბენკინგი. ესტონეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის და სასაზღვრო დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელმა ტაავი კოტკამ უთხრა გერმანულ გამოცემას IT Espresso DIS, რომ 2015 წლისთვის 10 მილიონს მიაღწევს ესტონეთის დიგიტალური საბუთის შესაბამისი უფლების მქონე ადამიანთა რიცხვი. შარშანდელი მონაცემებით ესტონეთში 1,300,000-ზე ოდნავ მეტი ადამიანი ცხოვრობს, ანუ თბილისის მოსახლეობაზე მცირე.
მომსახურების ამ ფორმებით გსურს შექმნათ ინფრასტრუქტურა, რომლით სარგებლობის შესაძლებლობა ექნებათ არამხოლოდ ესტონეთის ფირმებს. გსურს ესტონეთი გავზარდოთ. ქვეყანაში ახლა 80,000 ფირმა გვაქვს. თუ მივახციეთ ჩვენი მიზანია ელექტრონული მოქალაქეების გზით ეს რიცხვი გავაორმაგოთ, რაც მართლაც დიდებული წარმატება იქნებოდა.
ამბობს ტავი კოტკა, მისი სამინისტროს ინიციატივა იყო ეს და შემდგომ მთავრობის მიერ დამტკიცებული ნოვაცია ესტონეთის გარეთ ცხოვრებ პირებს, როგორც გითხარით, ესტონეთის ელექტრონული მოქალაქის სტატუსის მოპოვება შეუძლიათ. შემდეგ მათ საშუალება ეძლევათ მიღებული საბუთით დააფუძნონ ფირმა, გახსნან საბანკო ანგარიში ესტონეთში ჩაუსვლელად. თავიდან ერთხელ ბალტიისპირეთის ამ მცირე, მაგრამ მომხიბლავ ქვეყანაში ჩასვლა მაინც საჭიროა, რათა ფიზიკური პირის რეგისტრირება მოხდეს. მოელიან, რომ 2015 წლისთვის უკვე საკონსულოებსა და საელჩოებში გახდება შესაძლებელი პირადობის დადასტურება და შესაბამისად დიგიტალური ცხოვრების უფლების მოპოვება. არი ფიქროთ, რომ ესტონეთის ელექტრონული მოქალაქეობა იგივე უფლებებს მოგანიჭებთ, ისევე დაგიცავთ ესტონეთის კანონი, როგორც ტრადიციულ მოქალაქეებს თვითონ ესტონელებს. კოტკა განგვიმარტავს.
ელექტრონული მოქალაქეობა წარმოადგენს პრივილეგიას და არა უფლებას. ფირმა, რომლის საქმიანობის ფორმა არ შეესაბამება ესტონეთში მიღებულ სტანდარტებს, შეიძლება დაკარგოს ეს პრივილეგია. მას საბანკო ანგარიშს არ გაუყინავენ, მაგრამ ონლაინ რეჟიმში მის მართვას ვეღარ შეძლებს. ამისთვის ის ესტონეთში ფიზიკურად უნდა იმყოფებოდეს.
ცხადია, ესტონეთის მთავრობის ეს სიახლე ამ ქვეყანაში კაპიტალის მიზიდვას ემსახურება და ამას აღიარებს კოტკა, რომელიც ამბობს, რომ პირები, რომლებსაც ევროკავშირში საბანკო ანგარიში სჭირდებათ, სიამოვნებით გააკეთებენ ამას ესტონეთში ელექტრომოქალაქის სტატუსის მიღების გზით. ამას დაერთვის ფაქტი, რომ საგადასახადო სისტემა ესტონეთში მთლიანად ონლაინ რეჟიმში მოქმედებს. ამასთან ესტონეთში მოგების რეინვესტირებით მიღებული თანხა არ იბეგრება. თუმცა ესტონეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის და სასაზღვრო დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელი არაა დარწმუნებული, რომ ყველა შეიძლება ეს ინფრასტრუქტურა გამოიყენოს. არ უარყოფენ კოტკა და მისი კოლეგები გარკვეულ საფრთხეს, რომელიც ახლავს ამ სიახლეს. მაგალითად, დამნაშავეებმა შექმნილი სისტემა შეიძლება ფულის გასარეცხად გამოიყენონ, ისე რომ მათ პოლიცია ვერ მიწვდება. და ჰაკერებისთვის კი ასე მოქმედი საბანკო სისტემა ასევე უფრო ხშირი შეტევის სამიზნე გახდება. კოტკა თვლის, რომ დამნაშავეები ყოველთვის და ყველგან გამოჩნდებიან.
საკითხავი ისაა, უნდა ვთქვათ თუ არა, ამიტომ ამ მართლაც ინოვაციურ იდეაზე უარი. თუ მისი გზით 100,000 ფირმა დაფუძნდა და 4,000 თაღლითი გამოდგა, ამას გავითვალისწინებთ, მაგრამ მის გამო არ გავჩერდებით.
თუ გსურთ ამ პროგრამაში ისტონიაში ჩართვა, უნდა ჩახვიდეთ ესტონეთის რომელიმე ქალაქში ან დასახლებულ პუნქტში, ან საბაჟო პუნქტში, მიხვიდეთ პოლიციის განყოფილებაში, მიიტანოთ ფოტოგრაფია, თან იქონიოთ 50 ევრო და თითის ანაბეჭდების აღების შემდეგ გახდებით ელექტრონული ესტონელი.
ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა ესტონეთის აი ამ ციფრულ სიახლეზე. 2015 წელს ესტონეთს 15 მილიონი ციფრული მოქალაქე ეყოლება. ეს იყო ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გაცემის ბოლო სიუჟეტი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღებოდით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
dream one night about a bullet and a red light. You know it felt all right. You know it actually felt quite nice. But I had eight good reasons to stick around. Eight good reasons. Well, maybe nine now. Eight good reasons.
Crimson flames tied through my ears, roaring high and mighty traps, pounced with fire on flaming roads, using ideas as my maps. We'll meet on edges soon, said I, proud neath heated brow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Half-racked prejudice leaped forth, ripped down all hate, I screamed. Lies that life is black and white spoke from my skull, I dreamed. Romantic facts of musketeers foundationed deep somehow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Girls' faces form the forward path from phony jealousy to memorizing politics of ancient history. Flung down by corpse evangelists, unthought of though somehow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. A self-ordained professor's tongue, too serious to fool, spouted out that liberty is just equality in school. Equality, I spoke the word as if a wedding vow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. In a soldier's stance, I aimed my hand at the mongrel dogs who teach. Fearing not I'd become my enemy in the instant that I preach. My existence led by confusion boats, mutiny from stern to bow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now.